Таиланд астанасында заңсыз қару-жарақ тасыды деген күдікпен ұсталып, екі айдай уақыт қамауда болған қазақстандық ұшқыштар елге оралды. Алматы әуежайына сенбіге қараған түні келіп қонған ұшақты күтіп алуға бірқатар қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері барған, бірақ олар ұшқыштармен кездесе алмады. Оларды ұшақтан түсе сала әуежай алаңынан үкіметтік нөмірі бар көлік алып кеткен. Қазақстандық төрт ұшқышқа қатысты Бангкок соты қозғаған қылмыстық іс тоқтатылып, жұма күні олар еліне депортацияланады деп хабарланған еді. Қазақстанның арнайы қызмет орындары сенбі күні Бангкоктан оралған Ил-76 ұшағының ұшқыштарын тергеуге алды деп бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Олардан тасып бара жатқан жүгі туралы қаншалықты мәліметі болғаны жайлы сұралып жатыр делінген баспасөз хабарламасында. Жүргізілген бұл тексеру қорытындысы туралы Таиланд тарабы хабардар етіледі деп хабарланды. Осыған дейін айтылғандай, Ил-76 жүк ұшағының экипажы желтоқсанның 12-сінде Таиландқа қонған кезде ұсталып, олардың ұшағынан 35 тонна жарылғы заттар мен қару-жарақ табылған. Ұшқыштар өздерінің мұнай өңдеу жұмыстарына қажетті заттар тасып бара жатырмыз деген құжаты бар екенін алға тартқан. Канаданың Ванкувер қаласында 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталды. Олимпиаданың басты стадионындағы ашылу салтанатына 82 елден 2,5 мыңдай атлет қатысып, 60 мың адам олимпиаданың ашылуын тамашалады. Олимпиада ойындарының алауын белгілі деген канадалық 5 спортшы жақты. Бұл халықаралық жарысқа барған Грузия құрамасының 21 жастағы спортшысы Нодар Кумаритвашвили жұма күні шанамен жаттығу кезінде бөренеге соғылып қаза тапқан соң, бұл елдің құрамасы ашылу салтанатына азалы лента тағып шықты. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Роге бұл оқиға туралы былай деді. Бұл шынымен де өкінішті жағдай болды. Халықаралық олимпиада комитеті азалы болып отыр. Бұл жерде жас спортшының өмірі қиылды. Ол олимпиада ойындарына қатысуды армандаған, ол жаттығу кезінде апатты жағдайға тап болды. Біз қандай сезінде тұрғанымызды жеткізетін сөз таба алмай тұрмыз, деді Роге. Грузия спортшылары орын алған қайғылы оқиғаға қарамастан Ванкуверде қалуға шешім қабылдады. Олимпиада басталар алдында оған қатысушылар қаза болған спортшыны еске алып 1 минут үнсіздік жариялады. Қазақстан құрамасының туын биатлоншы Кенеш Диясов алып шықты. Ванкувердегі олимпиада ойындары 17 күнге созылады. Бұл аралықта спорттың 15 түрінен 86 сыйлық үшін жарыс өтеді. Қазақстаннан қысқы олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен өнер көрсетеді. Ауғанстан ресмилері сенбі күнгі Ақш пен ауған күштерінің Талибан бекінген аймаққа шабуылынан кемінде 20 бүлікші өлтірілді деп хабарлады. Хилман провинциясындағы ауғандық күштердің қолбасшысы генерал Шер Мухаммед Зазай сондай-ақ ауыр қаруланған 11 Талибан жауынгері қолға түскенін айтты. Кабулда қорғаныс министрі Рахим Вардак Маржа қаласының орталығында талибандар тарапынан қарсылықтар болды деді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандықтарды қаруларын тастауға үндеп, операцияға қатысушыларды бейбіт тұрғындар шығынын болдырмауға шақырды. Маштарак атауымен басталған операцияға ауған әскері мен халықаралық күштердің 15 мыңдай жасағы қатысып жатыр. Түрлі деректерге қарағанда Маржа қаласында 400 мыңдай талибан бүлікшісі бар. Хилман провинциясындағы бұл шабуыл 2001 жылы Ауғанстанға басталған соғыстан бергі жердегі ең ірі операция болып отыр. Құрама Штаттар Қытайдың президент Барак Обама Тибеттің рухани жетекшісі Далай Ламамен кездесуден бас тартсын деген талабын қабылдамады. Ақ үйдің өкілі Роберт Гейбс хабарлағандай, Обама мен Далай Ламаның кездесуі жоспар бойынша 18 ақпанда өтеді. Қытайдың сыртқы істер министрлігі осыған дейін американ билігіне Далай Ламамен кездесу Ақш пен Қытай қарым-қатынасына кері салдарын тигізеді деп ескерткен. Бейжің Далай Лама мен оның жақтастарын жікшілдік әрекеттері үшін айыптап, Тибеттің Қытайдан тәуелсіздігін алуға тырысуда деп кінәлайды. Далай Лама оны жоққа шығарады. Алабама штатындағы университетте атыс болып, үш адам қаза болды, тағы үшеуі жараланды. Дәрігерлердің айтуынша жарақат алған екі адамның жағдайы ауыр. Қайғылы оқиға Хансвилл қаласындағы оқу корпусында биология пәнінің мұғалімдері жиын өткізіп жатқанда орын алған. Полиция әзірге шабуылшының кім екенін айтудан бас тартқан, бірақ жергілікті ақпарат құралдары оқ атқан биология факультетінің мұғалімі болған әйел екенін жазуда. Осыдан бір апта бұрын Хансвилл қаласында мектепте бір бала оқ атып, 14 жасар бозбаланы өлтірген болатын. Сібірдің Иркутск қаласының 2 мыңдай тұрғыны сенбі күні Байкал жағалауында қағаз картон зауытының қайта ашылуына қарсылық танытты. Наразылық шарасын ұйымдастырған үкіметтік емес ұйымдардың хабарлауынша, қағаз зауытының қайта жұмыс істеуі аймақтың суы мен ауасын ластайтын болады. Сонымен қатар тағы 2 мыңдай адам Ресей үкіметінің бұл қағаз комбинатын қайта ашу жоспарын қолдап, шеру өткізді. Олар оның жұмысы жергілікті экономиканы көтеруге ықпал етіп, жұмыс орнын ашады деп отыр. Украинаның жаңа президенті Виктор Янукович 2014 жылы келісім мерзімі аяқталса да, Ресейдің Қара теңіздегі Севастополь базасында қалуына Киев рұқсат беруі мүмкін деді.